สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องกระบวนการบัญชีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการบัญชีเปรียบเสมือนภาษาหนึ่งที่ใช้สื่อสารกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจเพื่อชี้บอกรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นอันจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธุรกิจนอกจากนี้การบัญชียังบอกผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งบอกฐานะทางการเงินของธุรกิจณวันใดวันหนึ่งดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์ที่นักบัญชีตกลงกันเพื่อให้เป็นสากลสามารถอ่านเข้าใจกันได้และสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินระหว่างธุรกิจด้วยกันหรือในธุรกิจเดียวกันแต่ต่างเวลากันได้กฎเกณฑ์ต่างๆและวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีนี้ประกอบกันเป็นระบบบัญชีและเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการบัญชีนะคะดิฉันก็ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับนักศึกษานะคะโดยท่านอาจารย์ก็จะอธิบายถึงความหมายและลักษณะของระบบบัญชีคู่อธิบายถึงวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีรวมทั้งเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อการบันทึกบัญชีช่วงแรกนี้ขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าความหมายและลักษณะของระบบบัญชีคู่นั้นเป็นยังไงคะอาจารย
์ค่ะเราคงเข้าใจแล้วนะคะว่าระบบบัญชีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือระบบบัญชีคู่เป็นระบบบัญชีที่บันทึกรายการบัญชีต่างๆอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราพบกันโดยทั่วไปในธุรกิจต่างๆนะคะระบบบัญชีคู่หมายถึงระบบบัญชีที่บันทึกรายการที่เกิดขึ้นแต่ละรายการในสมุดรายวันทั่วไปผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปครบทุกรายการค้าโดยมีลักษณะสำคัญคือทุกๆ1รายการค้าจะต้องบันทึกบัญชี2ด้านคือบันทึกด้านเดบิตอย่างน้อยบัญชีหนึ่งและบันทึกด้านเครดิตอย่างน้อยอีกบัญชีหนึ่งจำนวนเงินรวมด้านเดบิตจะต้องเท่ากับจำนวนเงินรวมด้านเครดิตเสมอหมายความว่ารายการค้า1รายการเช่นซื้อเครื่องผสมปูนมา1เครื่องนะคะราคา 200,000 บาทถ้าเราจ่ายด้วยเงินสดทั้งจำนวนเราจะบันทึกโดยเดบิตบัญชีเครื่องผสมปูน 200,000 บาทและเครดิตบัญชีเงินสด 200,000 บาทเช่นกันแบบนี้เป็นบัญชีด้านละ1บัญชีนะคะแต่ถ้าเราจ่ายเงินสด 50,000 บาทแล้วติดหนี้ไว้ชำระเดือนหน้าอีก 150,000 บาทเราจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตเหมือนเดิมคือเดบิตบัญชีเครื่องผสมปูน 200,000 บาทแต่ด้านเครดิตเราจะบันทึก2บัญชีค่ะคือบัญชีแรกด้านเครดิตบัญชีเงินสด 50,000 บาทและบัญชีที่2คือบัญชีเจ้าหนี้เครื่องผสมปูนอีก 150,000 บาทจะเห็นว่าผลรวมของด้านเครดิตคือบัญชีเงินสดและบัญชีเจ้าหนี้เครื่องผสมปูนรวมกันได้ 200,000 พอดีเท่ากับด้านเดบิตนั่นคือผลรวมด้านเดบิตต้องเท่ากับด้านเครดิตแม้ว่าจำนวนบัญชีด้านเดบิตจะมีบัญชีเดียวซึ่งไม่เท่ากับจำนวนบัญชีด้านเครดิตซึ่งมี2บัญชีก็ตามโดยสรุปนะคะระบบบัญชีคู่เป็นระบบบัญชีที่ใช้บันทึกรายการค้าทุกรายการในสมุดบัญชีต่างๆประกอบด้วยสมุดรายวันและสมุดแยกประเภทแล้วจัดทำงบการเงินประจำงวดนะคะทั้งนี้โดยมีลักษณะสำคัญคือต้องบันทึกรายการค้า1รายการในบัญชี2ด้านคือด้านเดบิตอย่างน้อย1บัญชีหรือมากกว่าก็ได้และด้านเครดิตอีก1บัญชีอย่างน้อยนะคะหรือจะมากกว่าก็ได้แต่จะมีด้านละกี่บัญชีก็ตามจะต้องมีผลรวมจำนวนเงินทั้ง2ด้านเท่ากันเสมอดังนั้นในระบบบัญชีคู่จึงมีการจัดทำงบทดลองเพื่อทดสอบการบันทึกบัญชีว่ามีข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์นักศึกษาการนั้นก็เป็นลักษณะของระบบบัญชีคู่นะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายว่ามีส่วนประกอบสำคัญยังไงแล้วก็ได้ยกตัวอย่างให้เราได้เข้าใจด้วยนะคะอาจารย์คะทีนี้วิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างนั้นเป็นยังไงคะ
ค่ะสำหรับเกณฑ์คงค้างนะคะที่เราจะเคยได้ยินว่า accrual basis นะคะเป็นเกณฑ์ที่ใช้กันในธุรกิจเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชีเนี่ยกำหนดให้ใช้เกณฑ์คงค้างนะคะในการบันทึกบัญชีนะคะเกณฑ์คงค้างเนี่ยหมายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดเวลาต่างๆโดยคำนึงถึงรายได้ที่ควรจะได้รับและค่าใช้จ่ายที่ควรจะจ่ายนะคะโดยไม่สนใจว่าได้รับเงินสดมาหรือยังนะคะหรือจะได้จ่ายเงินสดไปหรือยังนะคะไม่สนใจตัวนั้นโดยจะบันทึกรับรู้เป็นรายได้และก็ค่าใช้จ่ายถ้าเกิดสิทธิ์นะคะโดยที่เรายังไม่ได้จ่ายเงินสดนะคะไม่สนใจตัวเงินสดดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินชื่ออื่นสำหรับเกณฑ์คงค้างนะคะอย่างเช่นเกณฑ์สิทธิ์นะคะเกณฑ์เงินค้างเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายนะคะแม้จะมีหลายชื่อแต่ก็เหมือนกันค่ะเกณฑ์คงค้าง
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างนั้นเป็นวิธีการบัญชีที่บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดเวลาต่างๆนะคะอาจารย์คะทีนี้เราจะอยากจะทราบถึงลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีอะค่ะอาจารย์ว่ามีวงจรยังไงบ้างคะ
ค่ะวงจรบัญชีนะคะ accounting cycle หมายถึงลำดับขั้นตอนนะคะทางการบัญชีเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจนถึงการจัดทำงบการเงินของแต่ละรอบบัญชีนะคะซึ่งลำดับขั้นตอนในการจัดทำของวงจรบัญชีนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นะคะการวิเคราะห์รายการค้าขั้นตอนที่2การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นตอนที่3การผ่านรายการบัญชีไปบัญชีแยกประเภทขั้นตอนที่4การจัดทำงบทดลองขั้นตอนที่5การปรับปรุงรายการบัญชีขั้นตอนที่6การปิดบัญชีและขั้นตอนที่7เป็นขั้นตอนสุดท้ายการจัดทำงบการเงินสำหรับรายละเอียดแต่ละขั้นตอนก็จะเป็นโดยสังเขปนะคะเป็นดังนี้นะคะขั้นตอนที่1การวิเคราะห์รายการค้านั้นเนี่ยเมื่อกิจการมีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะเราจะได้รับเอกสารทางบัญชีซึ่งอาจจะเป็นเอกสารจากภายนอกกิจการหรือจะเป็นเอกสารที่กิจการจัดทำขึ้นเองก็ได้นะคะแม้จะเป็นเอกสารภายในหรือภายนอกก็ตามเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับรายการค้านะคะก็จะใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีโดยนักบัญชีเนี่ยจะต้องวิเคราะห์รายการค้านะคะจากเอกสารบัญชีเหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์ว่าจะเป็นการบันทึกบัญชีด้านใดนะคะบัญชีใดบัญชีด้านเดบิตหรือเครดิตและก็จำนวนเงินในแต่ละบัญชีแต่ละด้านนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะส่วนขั้นตอนที่2การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราวิเคราะห์รายการค้าแล้วนักบัญชีก็จะต้องบันทึกผลการวิเคราะห์รายการค้านั้นเนี่ยไว้ในสมุดบัญชีนะคะซึ่งในสมุดบัญชีที่เราบันทึกครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสมุดบัญชีขั้นต้นหรืออาจจะเรียกว่าสมุดรายวันนะคะเพราะว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยเราจะบันทึกรายการค้าเรียงไปตามวันที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าสมุดรายวัน
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะคะอาจารย์คะแล้วทีนี้ขั้นตอนที่3ล่ะคะ
ค่ะขั้นตอนที่3ก็เป็นการผ่านรายการบัญชีที่เราบันทึกในสมุดรายวันนั้นเนี่ยไปบัญชีแยกประเภทนะคะหลังจากที่เราบันทึกบัญชีในสมุดรายวันแล้วเนี่ยรายการต่างๆที่บันทึกนั้นเนี่ยจะถูกบันทึกโดยแยกประเภทไปตามบัญชีต่างๆนะคะเป็นการจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในประเภทเดียวกันนะคะโดยรายการแต่ละรายการเนี่ยเข้าเกี่ยวข้องกับบัญชีใดก็จะไปที่บัญชีนั้นนะคะอย่างเช่นเงินสดก็จะเข้าที่บัญชีเงินสดนะคะบัญชีแยกประเภทใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5ประเภทด้วยกันคือสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะ
ค่ะจากนั้นเราก็คงจะต้องไปที่ขั้นตอนที่4ใช่ไหมคะอาจารย์การจัดทำงบทดลอง
ค่ะในขั้นตอนที่4นี้เป็นขั้นตอนการจัดทำงบทดลองหมายความว่าหลังจากที่เราได้บันทึกบัญชีในสมุดรายวันแล้วได้ผ่านรายการบัญชีแยกประเภทแล้วนะคะเราก็จะมีรายการค้าต่างๆอยู่ในบัญชีแยกประเภทเป็นกลุ่มๆนะคะเราก็จะนำรายการเหล่านั้นเนี่ยมาบันทึกนะคะโดยการจัดทำงบทดลองนะคะว่าที่เราได้บันทึกมาทั้งหมดนี้ถูกต้องไหมนะคะยอดที่เราเก็บมาจากบัญชีแยกประเภททุกๆบัญชีเนี่ยจะนำมาจัดทำงบทดลองโดยแบ่งเป็นด้านเดบิตและด้านเครดิตผลรวมของทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันเสมอเพราะว่าเราใช้ระบบบัญชีคู่นะคะหนึ่งรายการค้าจะต้องบันทึกทั้งด้านเดบิตและเครดิตเท่าๆกันฉะนั้นผลรวมในขั้นนี้ก็จะเท่ากันถ้าหากว่าในขั้นนี้ด้านเดบิตกับเครดิตไม่เท่ากันก็แสดงว่าเราจะต้องบันทึกบัญชีผิดพลาดนะคะซึ่งจะต้องหาข้อผิดพลาดให้พบแล้วก็แก้ไข
ขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นการจัดทำงบทดลองนะคะนี่ในลำดับขั้นตอนที่5ก็คือการปรับปรุงรายการบัญชีมีลักษณะสำคัญยังไงบ้างอาจารย
์ค่ะการปรับปรุงรายการบัญชีเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าหากว่าเราบันทึกบัญชีไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแม้ว่าเราหลังจากจัดทำงบทดลองแล้วถูกต้องก็ตามเนี่ยแต่รายการนะคะเนื่องจากที่เราบอกว่าเราใช้เกณฑ์คงค้างเพราะฉะนั้นอาจจะมีรายการค้าบางรายการเนี่ยเรายังไม่ได้บันทึกบัญชีนะคะหรือบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์คงค้างนั้นอย่างเช่นเราได้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยไปนะคะสำหรับงวด12เดือนแต่เมื่อถึงเดือนธันวาเนี่ยเท่ากับเราได้ใช้ประโยชน์ไปสมมติว่าแค่5เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงรายการบัญชีที่เราบันทึกเอาไว้ว่าค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เราจะต้องมีอีก7เดือนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงรายการทางบัญชีเนี่ยเราจะทำหลังจากที่เราทำงบทดลองนะคะเมื่อ งบทดลองของเราเนี่ยลงตัวนะคะคือมียอดเดบิตเท่ากับด้านเครดิตแล้วเนี่ยนักบัญชีก็จะต้องปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งอาจจะปรับปรุงทั้งบัญชีสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะหรืออาจจะเพียงบัญชีบางบัญชีก็ได้นะคะเพื่อปรับปรุงให้บัญชีทั้ง5ประเภทนี้เนี่ยมีความถูกต้องนะคะอย่างที่บอกว่ามีความถูกต้องทั้งด้านรายจ่ายว่าเราได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนั้น5เดือนนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์คือสิทธิที่เราจะได้ประโยชน์จากการจ่ายเบี้ยประกันภัยนั้นไปนะคะเป็นเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าอีก7เดือนเป็นต้นนะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นการปรับปรุงรายการบัญชีนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายให้เราฟังว่าเราต้องปรับปรุงให้ถูกต้องทั้ง5ประเภทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราทำอะไรต่อไปคะในขั้นตอนที่6เนี่ยค่ะอาจารย
์ค่ะหลังจากที่เราปรับปรุงจนบัญชีของเราถูกต้องหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเนี่ยหมายถึงว่าเราจะปิดบัญชีชั่วคราวนะคะบัญชีชั่วคราวนี้หมายถึงบัญชีประเภทรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งเราปิดแล้วเปิดขึ้นมานะคะเราเปิดขึ้นมาชั่วคราวเพื่อจะดูว่าในระหว่างงวดบัญชีงวดนี้เนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะและจากรายได้และค่าใช้จ่ายนี้เนี่ยเราจะนำมาใช้คำนวณกำไรขาดทุนนะคะและหลังจากกำไรขาดทุนเราทราบจำนวนแล้วเราก็จะปิดบัญชีกำไรขาดทุนอีกครั้งหนึ่งไปเข้าบัญชีกำไรสะสมนะคะสำหรับกิจการที่เป็นบริษัทนะคะในบัญชีกำไรสะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนนะคะก็จะเป็นบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบดุลนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการปิดบัญชีก็จะเป็นขั้นตอนที่คำนวณเพื่อหากำไรขาดทุนนะคะเป็นขั้นตอนที่เราปิดบัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะแล้วบันทึกหาผลกำไรขาดทุนถ้ารายได้สูงกว่านะคะเราก็จะเรียกว่ากำไรแต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เราก็จะเรียกว่าขาดทุนนะคะ
ค่ะเมื่อถึงขั้นตอนที่6นะคะการปิดบัญชีของวงจรบัญชีเนี่ยเราก็พอจะทราบแล้วธุรกิจก่อสร้างเราเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนใช่ไหมคะอาจารย์คะทีนี้ยังมีเหลืออีกขั้นตอนนึงค่ะการจัดทำงบการเงินนะคะอาจารย์
ค่ะพอหลังจากที่เราปิดบัญชีแล้วเนี่ยในขั้นตอนหรือว่าเป็นเหมือนกับเป้าหมายสุดท้ายทั้งหมดของเรานะคะก็คือการจัดทำงบการเงินนะคะในงบการเงินเนี่ยมีส่วนสำคัญนะคะเราจะต้องจัดทำกำไรงบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งเป็นงบที่ได้มาจากการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ในขั้นนี้เนี่ยเราจะจัดทำงบกำไรขาดทุนออกมาและขณะเดียวกันหลังจากที่เราปิดบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเข้ากำไรขาดทุนเข้างบกำไรสะสมแล้วเราก็จะจัดทำงบดุลได้นะคะแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35นะคะของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดไว้ว่างบการเงินที่สมบูรณ์เนี่ยควรจะประกอบด้วย5ส่วนด้วยกันนะคะคืองบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืออาจจะทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็ได้นะคะและอีกประการหนึ่งคือนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีนะคะซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเรียกว่ามีความรู้แล้วก็มีทักษะนะคะในการที่จะวิเคราะห์รายการค้าบันทึกบัญชีในสมุดรายวันผ่านรายการบัญชีไปบัญชีแยกประเภทจัดทำงบทดลองปรับปรุงรายการบัญชีปิดบัญชีแล้วก็จัดทำงบการเงินซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องดำเนินไปอย่าง ได้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะคะอาจารย์คะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อการบันทึกบัญชีค่ะ
ค่ะเอกสารทางบัญชีนะคะหมายถึงเอกสารหลักฐานใดๆก็ตามเนี่ยที่ใช้ในการบันทึกบัญชีนะคะอย่างเช่นมีรายการค้าเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าซื้อเครื่องจักรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอกสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี
อาจารย์คะเอกสารบัญชีนี้มีกี่ประเภทคะอาจารย์
ค่ะสำหรับการแบ่งเอกสารบัญชีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวยึดในการแบ่งนะคะอย่างเช่นเราใช้เกณฑ์แหล่งที่มาของเอกสารเราก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือเอกสารจากแหล่งภายนอกกิจการกับเอกสารจากแหล่งภายในกิจการนะ
คะ
เอกสารจากแหล่งภายนอกเนี่ยก็หมายถึงเอกสารที่ได้รับจากภายนอกกิจการนะคะอย่างเช่นเราไปซื้อสินค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้ที่รับเงินนะคะเขาก็ให้เอกสารใบเสร็จรับเงินแก่เรานะคะหรือใบกำกับสินค้าต่างๆเนี่ยที่ภายนอกเขาออกให้นะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำมานะคะเป็นกิจการคู่ค้ากับเราเป็นผู้ทำมาเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือนะคะของเอกสารก็จะมีมากกว่าเอกสารที่กิจการทำขึ้นมาเองนะคะ คือเอกสารอีกประเภทนึงคือเอกสารจากแหล่งภายในกิจการนะคะหมายถึงเอกสารที่กิจการทำขึ้นมาเองนะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยกิจการอาจจะเป็นผู้ส่งสินค้าไปให้ก็ทำใบส่งสินค้าไปให้เขาเซ็นรับนะคะ
ค่ะจะเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะอาจจะเป็นก็คือหมายถึงสำเนาใบเสร็จเพราะใบเสร็จจริงเนี่ยเราส่งให้เขาไปแล้วนะ
คะ
เพราะฉะนั้นสำเนาใบเสร็จรับเงินเนี่ยก็จะใช้เป็นเอกสารในการบันทึกบัญชีว่าเรามีการรับเงินนะคะเพื่อตรวจสอบว่าเงินสดที่เรารับมาจริงนี้เนี่ยตรงตามใบเสร็จรับเงินนั้นไหมนะคะ
อาจารย์คะแล้วมีอีกเกณฑ์หนึ่งไหมคะ
ค่ะอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือเรายึดตามถ้าเราจับกระแสเงินสดที่เข้าออกนะคะหรือว่าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีด้านรายรับกับรายจ่ายนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นเอกสารด้านรายรับนะคะเป็น receiving voucher นะคะกับ payment voucher นะคะเอกสารด้านรายรับเนี่ยก็จะใช้บันทึกรายการบัญชีด้านการรับเงินนะคะเช่นสำเนาใบเสร็จรับเงินอย่างที่เมื่อกี้นี้อธิบายไปนะ
คะ
นอกจากนี้เอกสารด้านรายจ่ายก็จะเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายของกิจการเช่นใบสำคัญจ่ายเงินเดือนให้พนักงานนะคะก็จะเป็นเอกสารสำหรับบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายค่ะ
ขอบคุณค่ะนักศึกษาคะเราก็ได้ทราบถึงความหมายและลักษณะของระบบบัญชีคู่ไปแล้วนะคะวันนี้ได้ทราบถึงวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างนอกจากนั้นเรายังได้ทราบถึงลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีตลอดจนได้ทราบถึงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อการบันทึกบัญชีนะคะสำหรับรายการในวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐนะคะที่กรุณามาให้รายละเอียดเรื่องดังกล่าวค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับรายการเรื่องกระบวนการบัญชีในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐเป็นวิทยากรอาภรณ์รัตน์สุภวิบูลประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงดิฉันวิไลพันธ์ปุกหุตเรียบเรียงบทควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ